So I think really, basically it about this, we are not the main inspector, my son, we have a set of yoga and the step is with this, we can smell a cafeteria, we know, it's bad, and the next question, I guess, is whether it's a car, car, we can make ourselves a marker, or say, then stay on that, we won't say. Do you spread that, this, what I said, boom, say, the yoga, I say, I'm missing, we need to go, basically, get it out, this, marker, and to say, it was from a guy, so, so, the yoga, and the step in there, this is, I see, I don't think, you know, this is. Very good, yoga, and part D, it's got people. And start, I'm a here, my yoga, and part D, the piece, it makes my motion, and I will see, it's part D, the piece, it makes my motion, it's next to me, I show, move, all, and it's part of the stuff. Zinjoka, un viņas konzentrums.
Un tad šī gada 1. Martā ir noslēgts pirkuma līgums par dzimtes grāmatā reģistrētu īpašumu, kurš atrodas Olainas pagastā. Un tas ir zemes nekustamais īpašums, kurš sastāv no diviem zemes gabaliem, ar kopējo platību 71,3 hektāri. Un šis īpašums tiek atsavināts zemnieku saimniecībai. Īpašuma dominējošā zemes platība ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tātad ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības.
Visu kolēģi vai kādi jautājumi par sagatavotu lēmuma projektu. Mums klausot, kurš ir pāris. Es vienprasīgi, viens divi par pirkuma tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu jau novēdē, lūdzu Krūmiņas kundze vēlot.
Šis pirkuma līgums ir noslēgts 26. februārī, arī par zemes grāmatā reģistrēta īpašumu, kas ir zemes gabals, 11,2 hektāra platībā, un šo zemes gabalu iegādājās Stijam. Šī zemes gabala dominējušā zemes platība ir meža zemes. Arī ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības.
Es kolēģi jautājumu, jautājumu zinotājiem. Balsot, kurš ir par sagatavot lēmuma projektu. Mēs vienklausīgi, viens trīs par pirkuma tiesību neizmantošanas uz vienu pusi domājumu daļu no nekustamā īpašuma GNS, kas arī ziņo par Vīnskundzēm.
Tātad 27. februārī ir noslēgts pirkuma līgums par vienu otro domājumu daļu no nekustamā īpašuma atsevināšanu fiziskai personai. Līgums noslēgts starp divām fiziskām personām. Šis zemes ir nekustamais īpašums ir ar kopējo platību 68,59 hektāri un dominējošās zemes platības ir gan meža zeme, gan arī purvs. Arī tāpēc sagatavots ir pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājiem.
Tāpēc, kad šeit ir vienu otrā vienai personai, vienu otrā citai personai, viņi iegādājas pilnībā šo vienu otru. Un ir arī divi nostiprinājumi lūgumi, tāpēc ir arī divi lēmumi projekti.
Nē, nu te ir labi, mūšanais jautājums, Krūmiņas kundze vai vienā dienā noslēgums?
Nē, vienā dienā ir 27. otru 28. februārī.
Bet vienam un tā paša vai dažādi?
Pircējs ir viens un tas pats.
Bet ja būtu vienā dienā noslēgta kādu līgumu, tad mēs neizskatījām?
ja būtu vienā un būtu viens nostiprinājums lūgums, tad noteikti, ka viņš būtu vienā lēmuma projektā. Jo es, piemēram, zvanīju uz, uz zemesgrāmatu un viņi teica tā, ka ir divi nostiprinājumi lūgumi, tātad līdz ar to viņi būs pie diviem dažādiem tiesnešiem. Un viņi teica labāk, protams, kad ir katram savs lēmums vai
Nē, nekā šeit ir man tas pašvaldība pirkata tiesības, es domāju, man pēdējām pārģildot nav. Jā? Es tātad reiz par to jāmīgrunāju, tikai mēs atkal pieņemam lēmumus, ko prasamies, kāpēc zemes grāmatā, likums pašvaldībai nedod tiesības.
Likumā ir teicis, pašvaldībai neizmanto pirkuma tiesības, ja paliek pircējiem pārdevējiem īpašumā. Šai gadījumā viss nepaliek pircēju pārdevēju īpašumā, jo katram viņam pieder viena otrā domājumā daļa.
Tu tā pateici. Sāpēc pat ko pateici?
Katram pārdevējam pieder.
No nepaliek, un pēc mēs to tagad izskatām šo vērnu projektu. Nepaliek pircēju pārdevēju īpašumā.
Viss pāriet.
Pagad, mēs izskatām šo lēmumu projektu, ja viņi šeit nepaliek pēc pirkuma līguma, pircēju pārdevēju īpašumā paliek. Mīnes, vai to mēs paši kaut kādā pēc tam kodīgi piežakunājam? Par šo lēmumu konkrētā, šo pirkuma līgumu un kā definīciju, ko šī kodas nosauš?
Jā.
Paliek pircēju pārdevēju īpašumā pēc šī pirkuma līguma. Un kāpēc mēs izskatām pirkuma tiesības?
Nepaliek pircēju pārdevēju īpašumā.
Pusi paliek pārdevējiem, pusi paliek pircēju.
Bet divi dažādi pārdevēji tur ir.
Divi dažādi tiešādi.
Bet es pa pirmo lēku, es ar otro nerunāju.
Pirmo pārdot fizisku personu savu īpašumu, vienu otro domājumā daļu pārdot, un viņai nekas nepaliek īpašumā. Likumā par pašvaldībām
7.
Ja paliek
Otrajā pārdot otra, kam pieņem vienu pusi, kam piecējas vietas. Kolēģi, vēl jautājumi? Nu, balsos, kurš ir pārējais, ir vēl vēl projektu. Balsīgi. Kad attiecina 1-4 par piepirkumu piesīt neizmantošanas, vienu pusi domājumu no kaļa, ko nekstumā īpašumu drēja neizmantošanas.
Tātad otrs pirkuma līgums ir noslēgts 28. februārī un otrai fiziskai personai, kurai piederēja šī viena otrā domājumā daļa no šī īpašuma, arī viņa atsevina tātad tam pašam piecējām.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Klausīgi, 1-5 par piepirkumu tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu Kaunas pagastā.
Vakar ir noslēgts pirkuma līgums. Pirkuma līgums noslēgts fiziskām personām. Un iet runa par zemes gabalu, kurš ir Olainas pagastā atrodas un sastāv no 1,13 hektāriem zemes, un arī tātad šīs zemes sastāvā ir lauksaimniecības zeme, bet pēc teritorijas plānojam, kur ir Saurupu māja dzīvojumā apgūves teritorija. Nu, un arī tātad sagatavots ir pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības. Un šiem visiem zemes gabaliem arī tika sūtīts un piedāvāts arī zemes fondā.
Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Upeņnieku Grēnēs iegūšanu Olainas novada pašvaldības īpašumā. Arī kolēģi esam saņēmuši maksātnespējas procesa administratores iesniegumu, kuru jūs varat izlasīt par parādu procesu maksātnespējas procesā, kurā faktiski ir tā. Pēc ciemā Grēnes ir divas ielas, kas jums iezīmētas arī grafiski un pievienos klāt arī apsekošanas akts un dabā. Šī maksātnespējas procesa rezultātā tiek piedāvāts pa sākotnējo vērtību, attiecīgi par 31 eiro apkarstrāvienu apmuri. Jautājums nav cenā, jautājums ir būtība, un vēlreiz, kolēģi, mēs varbūt esam dažādi diskutējuši, bet šajā gadījumā ir stāsts vēlreiz par grēniem, ir stāsts par to, ka zem šīs ielas mūsu uzņēmums ir zem šīm ielām ir izkūvējis ūdens vadības kanalizācija, stāsts, ka šīs ielas ir grāna sega. Mūsu uzsverē, administrācijas uzsverē, ka Kalnikumsās arī pakomentējas, mēs tomēr redzam, ņemot vērā ceļu situāciju grēnēs, ka šī gada budžetā ir plānots šo iekšējo grēnes ceļu asfaltēšanā, izmantojot mums arī līdzfinansēšanu, projektu par līdzfinansēšanu, ar nosacījumu, ka mēs pēc tam pārņemam šīs ielas uzturēšanā, būtu laikam arī šajā gadījumā pareizi, izmantot iespēju par simbolisku maksu iegūt īpašumu arī fiziski šos nekustamos īpašumus, kuriem atrodas šīs ielas un atradīsies asfaltētās ielas. Bet tūkst kalnītājums ir kaut ko vēlreiz varbūt neprecīzis.
Tad pagājušā gadā mums bija sanāksim ar grēns cienu, biedrību grēns cienu nekustamu īpašumu
īpašumu.
Viņš šobrīd ir procesā vai vārds no biedrības ir no īpašniekiem, īpašnieku daļa. Nākamā reize, kad apmainīties traktālu informāciju starināt aprīļa sākumā, ir nozīmēs, kā viņi veicās, vai viņi taisīs visas ielas, vai no kaut kā atveiksies, bet pēdējā vēstu, ko mēs koncentrējies, ka viss ir pozitīvi, ka tik līdz iziet uz kontaktu, tā cilvēki saprot un grib darīt. Projekta realizācija ir tā, ka 50 tūkstoši, kamēram, palikuši no ūdens vēnētības, ko iegūlīs ūdens ūdens siltums. Es gribu pabeigt projektu, mēs tādām nesakārtoja grantētos ceļus ar tādu domu, ka, ja tur atstāja grants ceļu, tad ir viens tehniski risinājums, ja tur liek asfaltu virsū, tad ir mazliet cits tehniski risinājums. Pēc viņi tajā brīdī iepauzēja, viņš šobrīd ir gatavi likt tos 50 tūkstoši, un tad apmēram 100 tūkstoši no pašvaldības un 100 tūkstoši no no iedzīvotājiem no biedrības. Visi ir noskatījums pozitīvi, un es ļoti ceru, ka mēs šobrīd varēsim to.
Es kolēģi, kur toreiz papildināšu, ka tiešām lēmums katrs individuāli mums ir bijis nosacīt, ka līdzīgas lēmums kaut kur pagājušā gadā, kad mēs lēmām par lūkaušiem.
Elgas un vidusdīvu.
Kā?
Elgas un vidusdīvu.
Jā, bet tur tā secība toreiz atkārnāt bija savādāk, kur biedrība, kas arī līdz šīs ielas labiekārto, jau gandēļ ir uzsākuši, toreiz vēl nebija uzsākuši, pašvaldības līdzfinansēja, atrada īpašnieku, nu viņi iegādājās šīs ielas daļas, mēs neizmantojām pirkvišanas tiesības, jo arī mūsu vienošanās ietvaros, viņi beidz šo ielu izbūt vesas ar pašvaldības līdzfinansēm, šos ielas nodot mums, tā kā tur mēs neizmantojām pirkvišanas. Jūs atceraties, jo Kalander kolēģis runāja, tāpēc mēs nepērkam vai pērkam. Tā kā situācijas patiešām ir bijušas dažādākas, bet vēlreiz uzsver šeit ir šāda situācija, ka grēnes biedrība taisīs asfaltēs, biedrībai nepiedēr šie ceļi. Lubaušos otrāk viņi iepiet vai piederētu, līdz ar to mēs ne tikai pārņemsim ceļus, bet šajā gadījumā arī šī iela būs mūsu īpašumā. Bet lūdzu, kolēģi, jautājumu. Ir ar klāt fotofiksāciju, klāt arī apsakošanas akts, ir klāt arī kadastrā pareizības, es atmanu saku, un mūsu izvēle ir vēlreiz kāda. Ja mēs neizmantojam maksājumu nespējas atņemt procesu administrācijas piedāvājumu, nu tad kas notiek? A, kas mums notiek, sacīt? Paliek maksāt nespējīgai personai ar projām īpašumu.
Jā.
Arī beidz maksāt nespējas procesu beigām.
Nu, to mēs nevaram zināt, bet šobrīd viņš paliksies tā, ka administrātori turpinās šo samācijas procesu tālāk. Viņš kaut kam beigās nonāk.
Kolēģi, jautājumi.
Bet, pozitīva, nu vai tagad to tā lēmuma projekta rezultātā mēs šo vasaru jau šīs ielas, tā kā kārtībā, es nekārtu, ka tajā ceļu programmā mums Vai ne šobrīd
ne, šīs ielas ir, man tur dažādi posmi pieder, dažāda domājumās daļās, dažādiem īpašniekiem. Un šeit programmā kā tāda šo ielu sakārtošanas infrastruktūra pašvaldības virziena nav. Bet pagājušā gadā jau šī iedzīvotāja liela daļa no viņiem, mēs 70 cilvēki ir būtos no visanās. Viņi jau tajā brīdī apliecināja, ka jā, viņi ir gatavi, jā, viņi grib visas ielas un reizes kārtot, tiek sarēķināts, ka no viena īpašnieka ir jāsmaksā 800 eiro. Viņi no tā rūtens arī vārds.
Mūsu daļa budžeta arī ir plāna.
Mūsu daļa budžeta arī ir plāna, bet ne visi.
Bet kolēģi, vēlreiz, varbāk, kas ir lēmums, uz kur pēc tam mums kaut kas atsaucies, un mēs tīk šī neesam pārņēmuši neizbūvētas īpašumas, kur lēmums ielas. Tā kā vēlreiz gribu uzsvērt, kāpēc mēs to darām, un kāpēc nedēļ pārsvarā mēs esam vienmēr teikuši, cilvēkiem, kas dzīvo dzīvotās vietās, Grēnēs, Lubaušos vai kur ka lūdzi jūs izspēja, kad savada kārtībā un tad pašvaldība pārņēma. Skaidrs viens, ka pašlaik ir process Lubaušos un Grēnēs, ka cilvēki gatavi savas kārtībā ir nosvaldēt un mūsu līdzfinansēt, bet izspiegt viņi nekad nevarēs. Tā ir skaitā par iemeslu teiktu, bieži vien pieder īpašniekiem, kur no Latvijā pieder bankām un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. To procesu nedaudz ir Lubauša gājuši, ka viņi apzināja to domājumu daļu īpašnieku. Līdz ar to šeit tomēr parāda samērā liels posms, ne maziņš posms, kā jūs redzat, pēc tā, ka pašvaldībai ir iespēja nopirkt, bet es saku, mēs pieņemam lēmumus, kur pēc tam mums var būt kāds nākotnē varētu norādīt, kāpēc mēs nedarām līdzīgi pareizi problēmu.
Un šeit arī ir īpašnieks, kuriem īpašums tieši piegli tieši vien posmiem arī var teikt.
Ka viņi vairāk negribēs maksāt?
Jā, es teorētiski, es nepiedalos un nemaksāšu neko, mans īpašums ir tieši pie pašvaldības ceļas maksāt, es man īpašu nodomu būtu nodrošināt. Bet es domāju, pēc sajūtām domāju, ka neesam jau pietiekam tālu īpašanības. Vēl daļa ir samaksājuši nav.
Nu,
bet
ko mēs
tomēr
darīsim, ja
tomēr sajūtas neapsakīt arī finansēt? Mēs palīdzēsim finansēt projekti, kas neskar šīs ielas un tie cilvēki, kas dzīvo pie pašvaldības sliktā, kur šajā gadā nenosvaldēs ielas, liekot cilvēkiem saprast, ka tomēr viņu nepiedalīšanās, viņiem rada zinām diskomfortu, ka pārējie ar pašvaldības līdzfinansējumu būs nosvaldējuši ielas, bet mēs viņus ielas rindām. Viņš ir izāk. Bet nu kā nu, viņš atmet pēc sajūtām tā nevajadzētu. Ko man sajūtas var mainīt, bet piekrīt. Nē, mums būtu ļoti izdevīgi, ja šāds process būtu ar nopīdi gada griezumā pusgadu vēlāk rudenī, kad būtu jau veikti asfaltēšanas darbi, un mēs jau tagad skatītos, kad ir nosvaldāt šīs ielas, un tagad mierīgi roku zināt, ka mēs pārņemam šos īpašumus. Un, diemžēl, tas piedāvājums un process notiek tagad, un sēdien neliela izšķiršanās, jo pretējā gadījumā mēs pie šī īpašuma iegūšanas par 31 eiro varam arī tik ātri neatgriezties. Pareizīgi saprotu. Vēl kolēģi jautājumi. Man te to nejautāja ministri. Tā saka, ka mēs neizmantojam, paliek īpašniekam. Ja mēs tagad vienojamies ar īpašnieku, ka viņš mums ir rudenī par šo naudu pārdot, mēs tāds ir, tas ir muļķīgi. Ja viņš rudenī neko nevarēs pārdot, jo mums vēl maksāt nespējas procesu.
Man ir grūti atbildēt, kad šai personai beigsies maksāt nespējas procesu. To vienā tādā. Bet es jau nosīlošu pie tādas situācijas. Lēmums ir sagatavots, kā jūs redziet, tur ir par noteikumu vai ministra kabineta noteikumu. Un rakstīt ir tādu sabiedriskajām vajadzībām. Tas nozīmē, ka pieņemot lomas lēmumu, šis ir vienīgais gadījums, kad pašvaldība nemaksā šo te valsts nodēlu. Attiecīgi paiet gads divi, īpašniekam ir šī zeme un mēs viņu nopērkam, un tad mēs maksājam šo valsts nodēlu. Vienīgie mūsu izdevumi šī gadījumā būs zemes mērķa.
Nē, nē, Ines, man kurās nav stāsts par cenu, jo cena pašlaik par plusu un par nodogu, tas nav daudz jautājums, par ko mēs runājam. Mums, principā, man uztrauc, ka arī Lūpas kundze minēja, vai mums no šī labiekārtošanas projekta neizstāsies vietne īpašnieki, kas piegļu tieši šim zemē uzzinot, ka pašvaldība ir iegādājusies šo zemi. tagad.
Bet ja mēs atsakāmies vai atstāsimies pēc administrators nepiedāvās, bet tiem ir viņš nedrīkš.
Mēs esam pēdējie. Visi ir atteikušies, un mēs esam
pēdējie.
Lauziņiem viens, visi atteicās.
Kā noteikti spinošu līdzekļu, viņiem, viņiem ir kaut kāds konts kopējais atvērts, kur viņi jau maksā. Un cik procents tur apmēram ir piedalās pie dzelīmiem, nu, šobrīd iemaksājuši.
Es to aktuāli nezinu, tur dalās vēl par rajoniem. Piemēram, Sveņķi un Galīva ir no 18 īpašniekiem 16 jau samaksājuši. Viņi tiek, es domāju, vēl būtu reciprocitāte piedalība vai neatkarība no visiem pārējiem 100% šobrīd jau tā.
Tīri negribu, nu tā, vienkārši izsakoties. Tad viņi gatavi
iemaksāties. Es 16 nofinansē visu vestiem.
Jā.
Tas, kas ir par tādu lūpinieku lūka apolu un tā visām mazajām jauniem, es nevaru pateikt, nu tāda ir šobrīd citāja. Kā viņi teica pozitīvi, viņi man nepateica, nu skaidrs, no tik īpašniekiem tik ir samaksājuši. Mēs runājām janvāri.
Nē, nu es atvorēju, bez tā visu vienīgi ir riski, ka cilvēki uzsinot šodienas mūsu lēmumu un piebidošo īpašumu, te ir samērā daudz, tad viņi var iestāties un pateikt, ka viņus vairākas līdzfinansējušas projekts ir smilkās sēdi.
Drīzti mani to?
Jo,
drīzti. Cik ir balsāju, man nepiedalīšu. Nu, man viņš tas viss pasākums ir 17 gadus, bet es būtu gudrs, nu, jo es ceru,
Es
tikai pievienu. Varētu klausīt, ko tu gribēji teikt. Jā, jā. Bet ko es darīju, jā? Es smūkšu no gadītu, jo viņi palaidīs tāpatās kaut kādā apritē. Jā, nu to pasākumu. Un es viņu iegūtu tā nevaru, bet, nu, es noteikšu kaut kādam ietriekšu un iegūtu. Jo kas noteiks? Jūs no asfaltēsiet, cilvēki iezlīsies. Un tas nekad vairs nebūs jūs, tas cilvēks, kam viņš piederēs. Nu, man tur mazs interesi par šo pagaidām būtu jautājumu. Viņš sāks viņā saimniekot un ir to nav, jūs to nevarēs redzēt. Un arī iedzīvotē ne. Viņš paņems mazu traktoriju, sāks to sēt dīvīt un saņem to nav. Tā ir rota versija.
Tad mēs savādāt, viņš kaut kā versija nestrādāt. Mēs pārspējām šo labie kārto to sēdus, arī noteikti sēdu to pašvaldību, un viņš to pašvaldību būtu tāpēc sēdus. Šī servitūta uzturēšana. Nē, nu tur no tā vecības pavējās var izbeigt, bet, nu, mēs pieļāt grūtāk, un zinām, tur
nevarētu atceļāt, ja ir īpaši nekas cits.
Mēs neatceļām, mēs servitūta noteikti tiesa ceļām. Bet, nu, tas arī sarežģīts posms, tāpēc, nē, kā tu sarežģīts. Tieši tāpēc kolēģis grib uzvērt, ka mēs esam sagatavojuši pozitīvu lēmumu par izdošanu. Ideāli būtu, ja tāds piedāvājums, kā jūs teicu, būtu rudenī, bet viņš ir pasakot. Kaunīgums. Ko jūs domājat? Visi grib zināt, ko jūs.
Nu, man liekas diezgan tīsama māra versija, ja varētu paturpināt būt labs veids, kā tur sarežģīt dzīvi un radīt tādu zināmus precedentus. Tas viss nebūtu iespējams, ja pašvaldība šodien pieņemtu pozitīvu lēmumu. Un tad faktiski tā iespēja, ka kādam tas piedēra, viņš apsēmnieko un visiem draudzīgi labprasti nauda nebūtu iespējams.
Bet tad parāds otra iespēja, ka tomēr kaut kas atsakās, kaut ko var būt piedalīties projektu?
Jā.
Nu, tie ir
visi. Bet te jau ir arī tas, ka mūsu iespēja mēs visnādāk, ka mēs tad liekam to posmu kaut kādā tālākā rindā, nesteidzoties, uzskatot, ka ir citi prioritārus posmu. Nu, tas arī risks, bet ir. Un te jāatceras, ka šī otrie cerniecības projekta ietvaros, mēs esam jau tur gan daudz, ko jāsaka izdarījuši, un tad tikai loģiski liekas, ka tā teritorija un tie ceļi ir sakārtojumi.
Man liekas, ka vienīgi vēl kā punkts ir noformulēja gan rūpums, gan risks, kas jau būtu savu vēl kaut kādā jautājumā.
Salīdzinošā rūpāvušā krēmēs ir ļoti perspektīvas ceļi.
Vai iedzīvotāju skaitu?
Lubaušu ļoti
respektīvs.
Vai
Lubaušu un Drēvis?
Kurš ir
tu
būs?
Divi
ir.
Ir, nē, mēs
esam runājuši, ka būtu
šiem kontekstām mēs pa perspektīvu runājam vienmēr tā, ka bez Gubaušu šiem esošās atbūtes tur ir klāt zeme, kur ir paredzēta individuāla atbūta. Tāpēc, kad mēs varam ūdens projektiem un visu, mēs varam, ka Gubaušu virziens ir perspektīvs un ciemi. Ja mēs runājam no ciemu viedokļa, abi ciemi jau ir reāli izbūvēti, abi ciemi lielāko ties ir apdzīvot, abi ciemi ar reāliem cilvēkiem. Tātad no šī viedokļa, tad ko nozīmē viens perspektīvās būtībā. Cilvēki ir izvēlējušies savu dzīves vietu vienā vai otrā ciemā. Tā kā, nu, tā es vēl ko ir jautājumi?
Es nenokomentēju.
Es tāpēc...
Es domāju, ka vajadzētu izmantot pietiekumu tiesības. Būtu pirmie posmi, būtu juridiski galam korekti sakārtot, ka mēs zem ceļiem, ko mēs līdzfinansējam, ko mēs uzturēsim pietri mums. Mēs tagad arī paskaties vēlreiz tos īpašumus, tur sanāk 8 īpašumu laikam no visiem tiem, kas tieši piegūt, kas varētu teikt, ka man vārtiņi iziet tieši uz šiem. Tad to, kas, nu tā ir ļoti maza daļa no kopējā īpašuma.
Paldies! Kolēģi, vai jautājumi, vai komentāri, vai debatis, ko tur debatēs, tagad mēs ierobežājumiem nejauties. No, vārds, ka kungs grib izteikt?
Nē, nē.
Labi, kolēģi, prasākas, sagatavot lēmu projektu, kurš ir pēršu? Sagatavot lēmu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Kurš atturās? Vēlreiz lūdzu. Vai mēs kungs nepiedalās? Kā kolēģi lūdzu vēlreiz aplausījumu, vai satisfājumu apmātis sanāk, kurš ir pārts sagatavot to lēmu projektu? Kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies! Tad visi kolēģi sākam runāt. Trešai viens kārtības jautājums par atļauju maksimālu kondeļām savienotām atziņām Vīdupas kundze.
Pirmajā martā pašvaldības policija organizācijas jauns darbinieks Maksims Kondeļs inspektora amatā. Amatdarba vieta viņam ir valsts policijas Rīgas veidota pārvaldes ceļu policija. Viņš ir iesniegis arī iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot viņam šos amatus. Norādot, ka šī savienošana neradīs interešu konflikta situācijas, un nav pretrunā ar valsts amatpersonais saistošām ētikas normām. Sagatavotais lēmuma projekts paredz šādas atļaujas sniegšanu.
Paldies, kolēģi, jautājumi, ziņotājiem, tirotējiem. Vienā jautājuma par lūdzu balsot, kurš ir projekts sagatavot lēmuma projektu. Paldies, balsojumi, un ceru, ka jūs pēdējais viens kārtības jautājums par Olēns numara 2018. gada 31. janvāra sēdes lēmumu par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam par Olēni apstiprināšanu, adreses plānotās adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma iegūšanu mērķi un apdraudinājumu noteikšanu, grozīju viens ziņu no Olēns vadītāja, arhitekta Sandra Sadrovska.
Zemes ierīcības projektīs rādātāja konstatēja mūsu iepriekšējā lēmuma pārvērtiešanās grauzīsku kļūdu, kur bija nekustamā īpašuma dalītiem vietošanas mērķiem. Zemes vienībā vajadzēja būt dabas pamatne 1,12 hektāru, bet bija lēmumā palikt 12, respektīvi nebija vienmērķis ielicis aiz komandas. Kā arī ņemot mūsu rīcībā, jau ir jaunie saskaņotie aprūpinājumi plāni, ko vienmērķis ir izgatavojusi, un tur arī bija jau skaidri noteikts jau precīzās uputības zemes vienībām, līdz ar ko mēs arī pie šīm grozījumiem uzrakstījām zemes vienību uputības savu zināmās, un arī mērniecību apgrūtinājumu plānu izgatavošanas vēl konstatēja divus apgrūtinājuma klasifikātorus.
Es jautājumu ziņotājā.
Nemainās.
Jātājami, ka kolēģi lūdzu balsot par šī pēc sagatavot domās projektu. Paldies, viņa klausīgi, ko kolēģi paciņoju atkārši tomis sēdi pārbeigt. Bet un nobeigumā nedaudz ar tumāru.